Κύριε Ρωμανέ, καλημέρα και χρόνια. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, κύριε Ρωμανέ. Καλημέρα
και στους ακροατές μας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σε πολύ καλή διάθεση είμαι και καθόλου εκνευρισμένος. Μια χαρά είναι η κυρία Αρφάνη.
Κυρία Αρφάνη, ναι, την πειράζουμε. Εμείς την πειράζουμε πάντα. Να σας πούμε τώρα πώς έχει η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί το λέω αυτό. Υπήρξε χτες η δημοσκόπηση.
Δεν χρειάζεται να κάνετε πρόλογο, γιατί θα το πιάσω από εκεί που το αφήσατε στο προηγούμενο κομμάτι της συζήτησης. Επειδή κάνατε έναν εύλογο προβληματισμό, θέσατε και είπατε συγκεκριμένα μήπως έχει προεξοφλήσει ο κόσμος αυτή την υπόθεση ή απλά δεν την έχει ενσωματώσει ακόμα. Νομίζω ότι καταρχάς το πρώτο στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε και συνδέεται με το ερώτημά σας είναι τελικά ποιοι ήταν οι τίτλοι που είδαμε στα πρωτοσέλιδα πριν έρθουν τα στοιχεία της δικογραφίας και ποιοι είναι οι τίτλοι ή η ουσία, εν πάση περιπτώσει, των διαλόγων που βλέπουμε αφού πήραμε τα στοιχεία της δικογραφίας. Νομίζω ότι θα δείτε μια μεγάλη αναντιστοιχία, δηλαδή ένας πύχης σκανδαλόμετρου, ο οποίος μπήκε πάρα πολύ ψηλά με βάση διαρροές ή μη τίτλους τεράστιους και φανταχτερούς, με φωτογραφίες και τσουβάλιασμα μιας σειράς βουλευτών και πρώην υπουργών, που εν συνεχεία, μου επιτρέψετε να πω ότι αν διαβάσει κανείς τους διαλόγους, αν το πω όσο θεσμικά το είπε ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να πω ότι προφανώς δεν είναι όλες οι υποθέσεις ίδιες.
Κύριε Ρωμανέ, τώρα ο γραμματέας του κόμματος λέει χεράτα, χεράτα, κατά χεράτα είναι τώρα.
Αν όμως το πω όπως το νιώθω, θα μου τρέψετε να πω ότι πολλές από τις υποθέσεις είναι για γέλια. Προφανώς εγώ δεν θα μπω σε ονοματολογία.
Κάποιες άλλες δεν είναι όμως, είναι πολύ πολύ σοβαρές.
Δύο λεπτά για
όλη ιστορία, όμως, όλη ιστορία είναι για κλάματα πάντως, έτσι. Όλη ιστορία είναι για κλάματα, κύριε Ρωμανέ.
Λεπτά. Όταν όμως ξαφνικά, λοιπόν, εγώ την προηγούμενη εβδομάδα αισθάνομαι ότι ανακαλύψαμε στην Ελλάδα, ιδίως αφού είδα τις συνομιλίες, γιατί ξαναλέω, πριν δει κανείς τις συνομιλίες, μπορεί πραγματικά να πιστεύει ότι υπάρχουν διάλογοι που δείχνουν οικονομικές δοσοληψίες, ότι υπάρχουν διάλογοι έτσι πολύ χοντροί και ούτω καθεξής, ότι περιγράφονται αδικήματα πολύ σοβαρά κτλ. Ξαναλέω, δεν είναι όλες οι υποθέσεις ίδιες, αλλά το σύνολο, η συνολική εικόνα που εισπράττει κανείς σε σχέση με αυτό που περίμενε διαβάζοντας διαρροές, αφού δει την δικογραφία και τις συνομιλίες, νομίζω ότι επιμένω να λέω ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι για γέλια. Δηλαδή ξαφνικά ανακαλύψαμε στην Ελλάδα ότι τα βουλευτικά γραφεία προωθούν αιτήματα πολιτών.
Μια στιγμή τώρα.
Ξαφνικά, δηλαδή το να στείλει ένας, για να αναφερθώ και σε μια συγκεκριμένη υπόθεση, χωρίς να παραθέσω ονόματα, το ότι προωθεί ένα email, ένα βουλευτικό γραφείο.
Και ως Βαρτζόπουλος, για παράδειγμα.
Και
εντάξει.
Και άλλοι. Και ο λοιπόν, Μηταράκης. Δεν θέλω να πω.
Και ο Μηταράκης. Απλά εγώ να πω το εξής όμως. Μια στιγμή όμως. Γιατί αυτό που ακούω.
Το λέω γιατί κάπου. Θα πω και τα δύο σκέλη. Το ένα σκέλος λοιπόν είναι κάπου όπα με την υποκρισία. Το άλλο σκέλος είναι ότι προφανώς οι πελατειαλικές λογικές έχουν κοστίσει πολύ σε αυτή τη χώρα. Αλλά από την άλλη η ουσία αυτής της συζήτησης είναι να δούμε ποια κυβέρνηση έχει πολεμήσει περισσότερο από κάθε άλλη. Και συγχωρέστε με, αλλά όσο και αν ακούγεται οξύμορο σε αυτή τη φάση να το συζητάμε, σε όποια φάση και να το συζητούσαμε, εγώ θα σας παρέθετα δεκάδες παραδείγματα πραγμάτων που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση και έχει κλείσει, έχει μειώσει, έχει μηδενίσει την ύλη που έχουν τα πολιτικά γραφεία.
Ναι, αλλά κύριε Ρωμανέ, η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Είπε και χθες ο Πρωθυπουργός. Είπε κάποια ο Πρωθυπουργός. Είναι δεκάδες αυτά τα παραδείγματα. Και οι ψηφιακές κλήσεις, οι οποίες τώρα ήταν ένα από τα πρώτα ρουσφέτια, για να μιλάμε ανοιχτά, επί δεκαετίες, τα αστυνομικά ρουσφέτια.
Συντάξει, προσλήψεις κλπ. Εντάξει.
Ναι, αλλά η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κύριε Ρωμανέ, μόνο βουλευτές Νέας Δημοκρατίας έχει.
Δύο λεπτάκια. Ξαναλέω, αν δούμε τις συνομιλίες, θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Δεν θέλω να μπω άλλο εκεί, γιατί είναι ζήτημα πλέον, και αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε, του να τρέξουν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες μετά την ενάρξη ασυλίας, για να μην μείνουν σπηλωμένοι και λασπωμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κρεμαστεί στα μανταλάκια αδίκως. Και είναι σίγουρο ότι πολλοί εξ αυτών είναι απολύτως αδίκως. Κλείνω την παρένθεση. Επί της ουσίας, λοιπόν, τι λέμε? Λέμε ότι μια κυβέρνηση που κατηγορείται ότι είναι καθεστώς, ότι ελέγχει τα πάντα, ότι συγκαλύπτει τα πάντα, μέσω της λειτουργίας των δικών της κρατικών λειτουργών και των δικών της υπηρεσιών, έφερε στο φως συνομιλίες που δείχνουν, κατά τη γνώμη μου, σε μεγάλο βαθμό ότι έγιναν προωθήσεις αιτημάτων εκλογέων. μένει να δούμε από εκεί και πέρα αν είναι νόμιμες, αν είναι παράνομες, αν τελικά έγιναν κάποιες εξ αυτών. Γιατί, για παράδειγμα, άκουσα μία από τις σοβαρότερες, όπως φάνηκε, υποθέσεις στην αρχή της κυρίας Παπακώστα. Άκουσα τον άνθρωπο τον οποίο αφορά αυτή η υπόθεση, τον ετώντα, εν πάση περιπτώσει, το αίτημα, να λέει ότι πρώτον δεν έγινε ποτέ, άρα η παρέμβαση Παπακώστα δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα, και δεύτερον ότι δικαιώθηκε και δικαστικά για αυτό το αίτημα που δεν έγινε. Δεν πρέπει λοιπόν να τα ξέρουμε όλα αυτά για να κρίνουμε τις υποθέσεις, και προφανώς δεν θα γίνουμε δικαστές. Αυτό που λέμε εμείς πολιτικά είναι...
Πάντως όλη η ατμόσφαιρα που εκπέμπει η αποκάλυψη αυτής της ιστορίας είναι μια ατμόσφαιρα που αποπνέει δυσοσμία, έτσι. Είναι προφανές. Δεν είναι δηλαδή εικόνα.
Είναι
εικόνα αυτή, θα αναρωτηθεί κάποιος, μιας κοινοβουλευτικής ομάδας, μιας κυβέρνησης η οποία έχει δεσμευτεί για τη μεταρρύθμιση του κράτους, για τον εξυγχρονισμό του κράτους, για την ψηφιακή μετάβαση. Είναι εικόνα αυτή.
Είναι εικόνα μιας κυβέρνησης που, ξαναλέω, μέσω όλων αυτών που λέτε, έχει μειώσει την ύλη που έχουν τα πολιτικά γραφεία, ή εν πάση περιπτώσει τα αιτήματα που μπορεί κάποιος να αιτηθεί σε ένα πολιτικό γραφείο ένας πολίτης. Και αυτό το έχει κάνει αποτελεσματικά, και μπορώ να σας πω, ξαναλέω, παραδείγματα. Η μείωση του χρόνου απονομής συντάξεων, που επίσης ήταν ένα από τα πρώτα αιτήματα των πολιτών. Τα αστυνομικά, τα στρατιωτικά, η ψηφιακή διακυβέρνηση, που είναι ο βασικός πυρήνας της μετάβασης αυτής, που ουσιαστικά μειώνει τα αιτήματα που μπορεί να έχουν οι πολίτες από τα πολιτικά γραφεία και τους βουλευτές. Και θεωρώ λοιπόν ότι αυτός είναι ο τρόπος να καταπολεμηθούν αυτές οι παθογένειες, που επιμένω να λέω όμως, πρώτον, ότι δεν αντέχω την υποκρισία του να θεωρούμε ότι είναι το μείζον σκάνδαλο που έχουμε συναντήσει ποτέ, και δεύτερον δεν αντέχω την υποκρισία του να θεωρούμε ότι ξαφνικά τώρα είναι η πρώτη φορά που εστάλει email από πολιτικό γραφείο προωθώντας αίτημα ψηφοφόρου.
Άρα υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Ρωμανέ.
Εγώ δεν λέω ότι υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει τη δουλειά της, και το χρέος που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι να τρέξει πολύ γρήγορα αυτές τις υποθέσεις από τη στιγμή που θα γίνει η άρση ασυλίας, ακριβώς για να μην μένουν, σκιές για κανέναν. Αλλά από εκεί και πέρα, ξαναλέω, εγώ εστιάζω στις διαρροές και στον τρόπο που αυτές εργαλειοποιήθηκαν, κυρίως από πολιτικά κόμματα, και όχι μόνο, γιατί και από κάποια μέσα ενημέρωσης επίσης εργαλειοποιήθηκαν με αντίστοιχο τρόπο.
Το κυρίαρχο θέμα της επικαιρότητας, το θέμα το οποίο δημιουργεί σφοδρές πολιτικές αντιπαραθέσεις, με τοπικές συγκρούσεις. Τώρα, αν θα προκαλέσει και ραγδαίες εξελίξεις, είναι κάτι το οποίο θα φανεί από την πλευρά της κυβέρνησης. Πάντως, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών είναι κάτι που αποκλείεται κατηγορηματικά. Ακούσαμε χθες και τον Πρωθυπουργό να λέει ξεκάθαρα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Όμως ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε, μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα, σε μια έτσι κίνηση και σε μια προσπάθεια να μεταβάλει, να αλλάξει το βαρύ κλίμα για την κυβέρνηση, την θέσπιση ενός μοντέλου που εφαρμόζεται στη Γαλλία και έχει να κάνει με το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή. Δηλαδή, για όσο χρόνο ένας βουλευτής ασκεί υπουργικά καθήκοντα, θα αντικαθίσταται στην Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα στην εκλογική του περιφέρεια. Και βέβαια,
όταν επιστρέφει, θα αλλάζει και η τάξη στη Βουλή.
Και βέβαια έχουν ανάψει από χθες οι συζητήσεις. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία θα θέσουμε. Τα κυριότερα θα θέσουμε
στον κύριο Ρωμανό, γιατί θα είναι και προϊόν η κατάληξη ενός διαλόγου που θα ανοίξει σε επίπεδο Βουλής. Φαίνεται ότι υπάρχουν αντιδράσεις και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κύριος Ρωμανός, ο κύριος Νίκος Ρωμανός, παραμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Και κύριε Ρωμανέ, μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ελάτε να μπούμε στην ουσία λοιπόν αυτής της πρότασης, το ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτή.
Λοιπόν, καταρχάς, επειδή στο πρώτο σκέλος νομίζω εστίασα πολύ έτσι στο να καυτηριάσω λίγο την υποκρισία και τα διάφορα θέματα που κατά τη γνώμη μου έχει ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι αντιμετώπισαν αυτό το ζήτημα, προφανώς οφείλω να υπογραμμίσω από την άλλη ότι ναι, και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα θέμα το οποίο όμως αυτή η κυβέρνηση το έλυσε, μιλώντας δηλαδή για όλα αυτά τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει για να μειώσουμε τις πελατειακές λογικές και τις αιστείες του βαθέως κράτους. Μία από αυτές είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που επί των ημερών μας μετέβη στην ΑΔΕ, επί των ημερών μας ουσιαστικά έκλεισαν όλα αυτά τα παράθυρα που άφηναν ακάλυπτους σε πολλές περιπτώσεις, εγώ θα πω καλοπροαίρετους πολίτες ή σε κάποιες άλλες κάποιους επιτίδιους να ψάχνουν τρόπους για παράνομο πλουτισμό. Λοιπόν, όλα αυτά έκλεισαν επί των ημερών μας.
Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κλείνονται και οι ευθύνες όμως και ιδιαίτερα οι πολιτικές ευθύνες.
Προφανώς. Προφανώς όχι και να διερευνηθούν όλα. Απλά εγώ λέω ότι αυτά που άκουσα ως διάλογοι.
Ναι.
Σε πολλές περιπτώσεις, ξαναλέω για να μην πω σε θεματολογία, εμένα δεν μου δείχνουν ούτε ηθικό ζήτημα, ούτε ποινικό ζήτημα.
Μάλιστα.
Αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση και δεν είναι η δική μου δουλειά να την συνεχίσω. Ναι. Πρέπει να συνεχίσει μέσω της νομικής οδού και στο πολιτικό σκέλος και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει και οι ίδιοι πρωταγωνιστές αυτών των υποθέσεων έχουν βγει όλοι και όσοι έχω δει τουλάχιστον αναρτήσεις τους και έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας ακριβώς για να μην μείνει καμία σκιά και έχουν εξηγήσει σε πολλές περιπτώσεις, όπως είπα και εγώ, το γελίο του πράγματος. Αλλά πάω στην ουσία λοιπόν. Πάω στην ουσία. Άρα λοιπόν προφανώς αυτή η κυβέρνηση έχει πολεμήσει λογικές που μας συντρόφευαν επί δεκαετίες, τις έχει πολεμήσει με χειροπιαστά αποτελέσματα και ένα ακόμα σημαντικό βήμα, ίσως ακόμα και τομή σε αυτή την κατεύθυνση, είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού που εγώ τουλάχιστον την ακούω όσο θυμάμαι τον εαυτό μου από φιλελεύθερους πολίτες.
Την οποία περίπτευε πριν από κάποιο διάστημα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλούσε για το full package, να το πω έτσι λαϊκά, δηλαδή για, για το απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που προτείνεται, ακριβώς γιατί όπως πρότεινε χθες, και αυτό είναι η βάση της συζήτησης και μόνο, προφανώς θα έρθει, θα έχουμε πολλά περισσότερα να συζητήσουμε γι' αυτό, που λέει ότι όσο ένας βουλευτής γίνεται υπουργός, χάνει τη βουλευτική ιδιότητα, το λεγόμενο γαλλικό μοντέλο. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τη συζήτηση που κάποιοι απομόνωσαν κομμάτια της και αφορούσε το απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού.
Αυτό
δηλαδή,
σημαίνει,
να μην μπορεί
δηλαδή,
ο βουλευτής να γίνεται υπουργός. Εδώ μιλάμε ο βουλευτής να μπορεί να γίνεται υπουργός, αλλά να χάνει τη βουλευτική ιδιότητα
αλλά,
στον υπουργό.
Αλλά
είναι κάτι τελείως διαφορετικό
που μιλάμε πάλι
για διαστρέφω.
Λένε όμως
κάποιοι. Γι' αυτό το λέω, γιατί είδα τον κύριο Τσίπρα να αξιοποιεί αυτό το επιχείρημα.
Λένε όμως κάποιοι, και με σκοπτική διάθεση ή με ηρωνική διάθεση, το πω έτσι, λένε το εξής. Δηλαδή, και για όσο καιρό ο υπουργός είναι υπουργός και δεν είναι βουλευτής, θα αποκτά κενό μνήμης και δεν θα έχει στο μυαλό του τα ρουσφέτια ή τα αιτήματα, να το πω έτσι, των εκλογέων της περιοχής του, της περιφερειάς του.
Ακριβώς λοιπόν, επειδή πράγματι όταν απομονώσεις αυτή που είναι η μία από τις προτάσεις που θεωρώ ότι θα μπουν στο πλαίσιο συζήτησης που θα ανοίξει το επόμενο διάστημα και την οποία προέταξε ο Πρωθυπουργός, αν την απομονώσεις λοιπόν δημιουργούνται πολλά ερωτήματα που πιθανόν να απαντώνται από τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που θα αναλυθούν. Mm-hmm. Για παράδειγμα, εχθές ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι αυτό που ανακοινώθηκε χθες πιθανόν να ανοίγει και τη συζήτηση για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι το σωστό είναι να τα δούμε όλα αυτά μαζί και προφανώς όταν μιλάμε για συζήτηση μιλάμε και για συνένεση, άρα είναι καλοδεχούμενες και οι όποιες προτάσεις από τα άλλα κόμματα σε αυτή την κατεύθυνση.
Τα κόμματα βέβαια τώρα όλα...
Γιατί δεν μπορεί να κουνά το δάχτυλο για λογικές τις οποίες, συγγνώμη κιόλας, αλλά εσύ έχεις καταστήσει κυρίαρχη στη μεταπολίτευση και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ και την ίδια στιγμή όταν έρχεται μια πρόταση χειροπιαστή και πρακτική να αποφεύγεις ή να πάρεις θέση ή να αποφεύγεις να την
κηρύξεις. Πάντως, οι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εκλέγονται, κύριε Ρωμανέ. Τα στελέχη, τα υψηλόβαθμα του ΟΠΕΚΕΠΕ επίσης δεν εκλέγονται.
Οι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εκλέγονται και γι' αυτό θεωρώ ότι η καλύτερη λύση για να μειώνεται αυτή η ύλη ρουσφετολογική είναι να μειώνεται η επαφή πολίτη και κρατικού υπαλλήλου καθιονδήποτε ιδιότητα.
Ναι.
Και αυτός είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Άρα όπου μπαίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, εκεί εξαλείφεται το φαινόμενο και επί αυτής της κυβέρνησης έχει μπει στα περισσότερα πεδία από ποτέ και γι' αυτό έχουμε κάνει και αυτό το τεράστιο ψηφιακό άλμα.
Τώρα, ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει και δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο είναι ότι η σύσσωμη αντιπολίτευση ζητάει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να στηρίζεται σε μία πλειοψηφία ελεγχόμενη δικαστικά. Είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο αποκλεί κατηγορηματικά η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία.
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Έχει διατυπωθεί πολλές φορές. Λίγο πολύ την επανέλαβε και χθες ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να εστιάσουμε στα μείζωνα που αφορούν την παγκόσμια κρίση, χωρίς να μειώνω τη σημασία όλων αυτών που συζητήσαμε στο πρώτο σκέλος της συζήτησης, αλλά έχουμε αναταράξεις διεθνείς, έχουμε ακρίβεια η οποία συνδέεται με αυτή τη διεθνή κρίση, έχουμε πολέμους, έχουμε πράγματα τα οποία αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει, θεωρώ ότι είναι η μόνη δύναμη αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να τα διαχειριστεί, και εκεί πρέπει να εστιάσουμε, γιατί αυτά αν θέλετε καθρεφτίζονται και στην καθημερινότητα των πολιτών, μαζί με όλα τα άλλα, τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα που αφορούν αυτή την καθημερινότητα. Άρα θεωρώ ότι θα ήταν αν θέλετε μια συζήτηση εκτός τόπου και χρόνου το να μπούμε αυτή τη στιγμή σε μια εκλογολογία.
Υπάρχουν πληροφορίες πάντως και για άλλες δικογραφίες. Μάλιστα, υπάρχουν και πολλοί, θα τα έχετε δει και εσείς, και με συγκεκριμένα στοιχεία ότι θα αναφέρονται και σε υπουργούς, πρώην υπουργούς, κορυφαίους υπουργούς κτλ. Έχει την πολυτέλεια κυβερνητική πλειοψηφία? Μάλλον, σε πόσους βουλευτές με άρσης ασυλίας μπορεί να στηριχτεί η κυβερνητική πλειοψηφία?
Κοιτάξτε, αν από τους, ας πάρουμε ένα υποθετικό παράδειγμα, από τους 10 ή 11 που ζητείται η άρση ασυλίας σήμερα, τρέξει γρήγορα η διαδικασία και φανεί ότι η πλειονότητα εξ αυτών ούτε καν ασκείται δίωξη, δεν λέω ότι είναι ή όχι ένοχος κανείς, αλλά ούτε καν ασκείται η δίωξη προκειμένου να αποδειχθεί η αθωότητα, άρα δεν υπάρχει καν ζήτημα άσκησης δίωξης, αυτό θέλω να πω. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι αυτό το αφήγημα περί υποδίκων βουλευτών και τα λοιπά, το οποίο ακούω και από την αντιπολίτευση, πάει περίπατο, και πάει περίπατο έτσι κι αλλιώς, γιατί επί των ημερών μας μόνο έχουν αρθεί οι ασυλίες για 97 βουλευτές, εκ των οποίων 97 ή 20 είναι δικοί μας και οι υπόλοιποι είναι από την αντιπολίτευση. Άρα με τη λογική των υποδίκων βουλευτών μιλάμε για αντιπολίτευση υποδίκων. Νομίζω 27 μόνο ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Η πλειονότητα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ή 19 τώρα δεν είμαι σίγουρος, σε κάθε περίπτωση η πλειονότητα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω πρόχειρα τα νούμερα, πάντως ένας πολύ μεγάλος αριθμός βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που νομίζω ότι αποτελεί και την πλειονότητα των βουλευτών του, έχει αρθεί ασυλία τους. Άρα τι μιλάμε, για κόμμα υποδίκων? Μάλιστα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Προφανώς επί των ημερών μας άλλαξε ο νόμος, μέσω της αλλαγής του συντάγματος δηλαδή, το συγκεκριμένο άρθρο που προβλέπει ότι όταν έρχεται μια άρση ασυλίας, αν αυτή δεν άπτεται των βουλευτικών καθηκόντων, υποχρεωτικά αίρεται η ασυλία. Αυτό νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Άρα η μεγαλύτερη διαφάνεια, οι περισσότερες άρσεις ασυλίας, θεωρώ ότι είναι θετικό για τη δημοκρατία. Μάλιστα. Και προφανώς επιμένω να λέω, κακώς εργαλειοποιείται από την αντιπολίτευση και κυρίως από την αντιπολίτευση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είναι οι πρώτοι διδάξαντες στις λογικές τις πελατειακές. Αυτή η υπόθεση, ξαναλέω, κυρίως αναφέρομαι στη συγκεκριμένη δημογραφία. Δεν μιλάω γενικά για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ γενικά είναι ένα τεράστιο θέμα που αυτή η κυβέρνηση όμως, ενώ έμπαινε κάτω από το χαλί επί δεκαετίες, το έβγαλε κάτω από το χαλί και το έλυσε.
Μάλιστα.